të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Diplomatët perëndimore vizitojnë kuvendin e Kosovës në përpjekje për gjetjen e zgjidhjes për kapërcimin e krizës politike. Duke u shprehur për numrin e kosovarëve që janë rreshtuar me grupin militant të Shtetit Islamik, eksperti amerikan David Phillips thotë:
The authorities have given us a figure.
Autoritetet kanë dhënë një numër prej 300 kosovarësh të cilët janë rreshtuar për krah Shtetit Islamik. Kjo është dhëna zyrtare. Në fakt, unë mendoj se numri është thellësisht më i lartë, mbase 1000.
Aktivisti Bekim Syla thot se përfaqësuesit e komunitetit rom Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë po ballafaqohen me papunësi të lartë.
Qeveria nuk po e mund premtimin ato me bost përqindje të popullatës me punësun institucione publike, private.
Sektori ndërtimtarisë në Kosovë konsiderohet se është më i kërkuari dhe më fitimprurësi në krasim me sektorët e tjerë të biznesit, por ekspertët kërkojnë një plan të rregullt urbanistik. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 11 shkurt 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shkup ka vazhduar procesi kundër 29 të shqiptarëve që nga autoritetet akuzohen për organizim terrorist. Të akuzuarit i kanë hedhur poshtë akuzat. NATO-ja është pajtuar për të patrulluar në detin e Gje për zmbrapjen e kontrabanduesve që i transportojnë migrantët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Kosovë sot ishte teme takimeve të ndara në mes të kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, dhe ambasadorve të akredituar në Kosovë, ambasadori amerikan Greg Delavi, ambasadori britanik Ruairi O'Connell dhe ambasadori norvegjez Jan Brathu. Ambasadorët kanë kërkuar normalizimin e gjendjes politike. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Gjetja një zgjidhje për dalje nga kriza politike ka mobilizuar ambasadat e huaja në Kosovë për të ndihmuar institucionet e Kosovës për gjetjen e një zgjidhje. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, gjatë ditës së ende ka takuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delavi, atë mbretërisë së bashkuar Ruairi O'Connell dhe ambasadorin norvegjis Jan Brath. Pas një takimi, ambasadori O'Connell tha se është biseduar për gjendjen e tanishme politike në të cilën është Kosova, por edhe për çështjen e zgjidhjes së presidentit të ri të Kosovës. Ambasadori britanik Connell tha se Kosova dhe klasa politike është përgjegjëse për situatën e krijuar.
Në çdo aspekt është shumë e rëndësishme të kuptojnë tash për tash që Kosova është përgjegjës për zhvillimet në Kosovë, që kosovarët janë përgjegjës, që votuesit e Kosovës me votën e tyre kanë pushtet për zgjedhur përfaqësuesit e tyre, edhe kjo do të thënë që gjithashtu janë përgjegjës për të vlerësuar a pajtohen ose mos pajtohen ose nuk pajtohen me vendimet që janë marrë. Nëse pajtohen, do të ishte mirë, nëse nuk pajtohen, mund të votojnë ndryshe.
Kurse ambasadori i Norvegjisë në Kosovë, Jan Brath, bëri thirrje për kthimin e normalitetit në Kosovë. Ai tha se institucionet e Kosovës duhet të punojnë duke bashkëpunuar me njëra tjetrën dhe duke u mbështetur në ligjet dhe respektimin.
We hope that all parties, both position and opposition, respect the constitution of the Republic of Kosovo.
Shpresojmë se të gjitha partitë politike të opozitës dhe opozitës të respektojnë kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet e Kosovës, e po ashtu të angazhohen në mënyrë konstruktive për të punuar me njëra tjetrën në formën e dialogut e bashkëbisedimit. Kjo është mënyra se si funksionojnë parlamentet në gjithë Evropën dhe kjo është mënyra se si ne mendojmë se do të funksionojë edhe këtu. Është e nevojshme që liderët e partive politike të flasin me njëra tjetrën në mënyrë që të gjendet zgjidhje. Ne jemi kundër dhunës dhe përdorimit të saj, tha ambasadori norvegjis. Në një komunikat për media nga kuvendi i Kosovës thuhet se ambasadorët në takim me kryetarin e kuvendit kanë theksuar domosdoshmërinë që të hiqet dorë nga përpjekja që përmes dhunës të diktohen vendimet politike duke përfshirë këtu edhe zgjedhjet, sepse kjo bie në kundërshtim me parimet demokratike. Në komunikat theksohet se kryetari Veseli nga ana e tij po angazhohet që fryma e dialogut dhe komunikimit të dominojë mbi të gjitha tendencat destruktive politike. Në takim u bisedua edhe rreth procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës së Kosovës. Ambasadorët kërkuan që ky proces të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ndërsa kryetari Veseli theksoi se procesi i zgjedhjes së presidentit të Kosovës do të jetë plotësisht kushtetues, demokratik e transparent, thuhet mes tjerash në komunikat. Përfaqësuesit e ambasadave më me ndikim në Kosovë disa herë u kanë bërë thirrje partive politike, si atyre të pozitës ashtu edhe atyre të opozitës, që të gjejnë një zgjidhje përmes dialogut dhe në këtë mënyrë të evitohen zgjedhjet e parakoshme. Tri partit opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë paralajmëruar protestën e radhës me 17 shkur 2016 në përvjetorin e 8 të pavarësisë së Kosovës. Protestat e opozitës kanë nisur muaj më parë në kundërshtim të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumica dërmuese e qytetarëve të Kosovës vazhdojnë të jenë pro-amerikan dhe pro-perëndimor, por numri atyre që po radikalizohen është në rritje, thotë David De Phillips nga Instituti për Studime të Drejtave të Njeriut në Universitetin Columbia në Shtetet e Bashkuara. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se mendon se numri kosovarëve që janë rreshtuar me Shtetin Islamik është ndoshta 1000 e jo 300 vet, siç thonë autoritetet në Kosovë. Për këtë dhe për çështje të tjera me David Phillipsin ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Phillips, ju Zoti Phillips, keni shkruar së fundmi se historia e gjatë e Kosovës e të pasurit karakter sekular është duke ndryshuar. Pse mendoni se po ndryshon?
Fillimisht dua të nënvizoj se shqiptarët etnik kanë qenë gjithmonë fuqishëm pro-amerikanëve. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë bashkëpunuar ngushtë për të ndalur agresionin e Serbisë dhe rrëdhimisht për të ecur drejt pavarësisë. Pra, është një lidhje shumë e thellë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve. Megjithatë, lënia pasdore e Kosovës nga ana e Shteteve të Bashkuara ka pasur ndikimin e vet në psikologjinë e kosovarëve. Shkalla e papunësisë është shumë e lartë. Shtetet e Bashkuara kanë përqendruar vëmendjen gjetkë. Qeveria në Kosovë është të dëshmuar të jetë paaftë në zgjidhjen e problemeve në vend dhe në shumë rrafshe madje i ka përkeqësuar problemet. Prandaj, për fat e keq, ajo lidhja e ngushtë ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve është zbehur. Mendoj se mund të rivendoset, por duhet të bashkëpunojmë më nga afër, ndërkohë që edhe perspektiva evropiane e Kosovës duhet të fuqizohet.
Autoritetet vlerësojnë se rreth 300 qytetarë janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak, një numër që Kosovën e bën kontribuesin më të madh në Evropë për kokë banore. Autoritetet e rendit kanë ndërmarrë masa parandaluese, por të shumtë janë ata që thonë se ato nuk ishin dhe nuk janë të mjaftueshme. Ju si mendoni?
Autoritetet kanë dhënë një numër prej 300 kosovarësh të cilët janë rreshtuar përkrah Shtetit Islamik. Kjo është dhëna zyrtare. Në fakt, unë mendoj se numri është thellësisht më i lartë, mbase 1000. Megjithatë, numrat nuk janë të rëndësishëm. E rëndësishme është të theksohet mungesa e gatishmërisë nga ana e qeverisë në Kosovë për të krijuar mundësi punësimi, arsimi për t'ju dhënë të rinjve në Kosovë shpresë dhe mundësi. Qeveria është përgjegjëse për politikat e brendshme të vendit, por edhe komuniteti ndërkombëtar nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndihmuar shoqërinë civile apo për të mbështetur punën e qeverisë në fushën e zhvillimit ekonomik dhe njerëzor. Pra, faji qarkullon përreth, ndërkohë po paguan çmim. Kur kushdo që shkon në Siri dhe Irak për t'u bashkuar Shtetit Islamik, ai person paraqet rrezik me t'u kthyer edhe në Kosovë, se mund të jetësoj aftësitë që ka marr atje për të organizuar sulme për të shënjestruar të tjerët.
There's a piece on this radicalization. Në gjithë këtë mozaik të radikalizimit në Kosovë është një pjesës që për shumë kë nuk ka kuptim. Fakti që në njërën anë, si që thatë edhe ju në fillim të kësaj interviste, popullata shqiptare shumis në Kosovë është fuqishëm pro-amerikane, pro-perëndimore, kurse në anën tjetër kjo popullat ka edhe këto elemente të rrezikshme për brenda. Si do ta shpjegonit këtë?
The huge majority of Kosovars remain pro-West.
Shumica dërmuese qytetarëve të Kosovës vazhdojnë të jenë pro-amerikanëve dhe pro-perëndimor, por numri atyre që po radikalizohen është në rritje. Ata janë radikalizuar për të njëjtën arsye nga të cilat janë radikalizuar muslimanë të tjerë anëmban. Ata nuk mendojnë se kanë mundësitë e barabartë ekonomike dhe arsimimi. Njohja e pavarësisë së Kosovës tani është ngrirë dhe mendoj se numri ende qëndron në 110 shtete që kanë njohur shtetin e Kosovës. Njerëzit kanë gjësinë e mundësive të kufizuara. Nëse Shtetet e Bashkuara mendojnë seriozisht luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, atëherë duhet ta mirënjohin rolin thelbësor që kanë, të afrojnë në Kosovën, ta trimërojnë Bashkimin Evropian, të integrojnë edhe me Kosovën, për shembull përmes liberalizimit të vizave dhe përmes një rruge më të përshpejtuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Me të ndodhur këto, do të shohim ndryshime në cilësinë e shoqërisë në Kosovë. Përgjegjësia për këto ndryshime mbetet barre kosovarëve, por Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar mund të ketë rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim.
Mr. Phillips, where do you think is the source? Ku mendoni se është burimi i radikalizimit në Kosovë, por edhe në rajon? Me të njëjtin problem përballet Shqipëria, Maqedonia dhe Bosnia. Kushtet e rënda ekonomike dhe sociale në Kosovë nuk janë nga sot, apo jo?
The ultimate responsibility rests with Përgjegjësia mbi këtë fenomen bie mbi kosovarët dhe popullatën vendore, por nuk duhet të neglizhojmë mundësinë për të kuptuar rolin shumë të nxehtë që Turqia po luan në radikalizimin e vendeve në Ballkanin Perëndimor. Turqia po eksporton agjendën islamike të Partisë për Drejtim dhe Zhvillim, po shfrytëzon agjencitë turke për zhvillim ndërkombëtar dhe bashkëpunim si mekanizëm për të promovuar agjendën e saj ideologjike për të mbështetur atë që ajo cilëson si kapituj të vëllezërisë muslimane në botë, duke rindërtuar xhami dhe institucionet e tjera islame. Procesin e deradikalizimit e kanë udhëhequr vendoret dhe ata duhet të pavarësohen nga agjenda e Turqisë dhe eksisoj Kosova të marë vendin e duhur si vend mik dhe aliat i Shteteve të Bashkuara dhe vendeve perëndimore.
Tekstin e plotë të intervistës me ekspertin David Phillips mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas shprehin shqetësim lidhur me papunësinë e lartë në mesin e pjesëtarëve të tyre dhe theksojnë se kjo po ndikon edhe në gjendjen sociale të komunitetit. Sipas tyre, më se 90% e pjesëtarëve të këtyre komuniteteve janë të papunë. Kronike Ariana Kasapollit.
Për Radion Evropa e Lirë ka folur 22 vjeçari Kastriot Berisha nga komuniteti Rom, i cili ka përfunduar vetëm shkollën fillore. Ai thot se edhe pse nuk ka shkollim superior do të mund të punonte diçka, derisa shton se asnjëherë nuk i është ofruar ndonjë punë.
Probleme pa punë, çfarë po? Punë s'kem kur gjë jo. Sa të punojmë sa të hanë. Të rish rrin gjithë ditën pa dorë këtu nai. Çfarë kanë punu? Sanet. Po punë më i marr pse jo shkollën e kanë kryer të veçorën pa punësi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të këtyre komuniteteve shprehin shqetësimin se këto komunitete po neglizhohen, kurse numri i vogël i të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Me këtë problem merret edhe qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas, e cila disa herë ka kërkuar nga organet kompetente përmirësimin e kushteve të këtyre komuniteteve. Bekim Syla nga kjo organizat thotë se punësimi mbetet një ndër sfidat më të mëdha.
Tashti në rend fort qeveria nuk po e mund premtimin ato me 80% të popullatës me punësuar institucione publike, private, punësimi kur po bëhet, po bëhet gjithë gjithëherë, gjithë se kini kanë njëfë shumë e menë punë, qëfë se jo, atëherë jetë pa fundë. Një prej asojnë, e dyta është pak mund të me dhe edukimi, është dhe ma nuk kanë kapavi profesionale shumita për këtyne dëntarëve të këtyne komitetëve, edhe janë kjo onësh.
Edhe Osman Osmani, drejtori organizatës jo qeveritare Nevo Koncepti, ka bërë të ditur se ndonë se po kalojnë vitet, përmirësimi sa i përket çështjes së punësimit tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas nuk po shihen.
Është një diskriminim që drejtim urosh në pyetje kyçja për çështja e këtyre të rinjve në vendet për të luftuar për të drejtat e atyre. Duke ditë se vetë komuniteti është një përqindje e lartë edhe pse statistikat fakta nuk i kemi, por në bazë punës që i kemi si pjesë e shoqërisë civile në teren, dikon mund të them që minimum 80-90% të komunitetit është i papunësuar. Edhe nëse dëshirojmë vërtet të japim mundësi që ky komunitet jetë pjesë e barabartë e kësaj shoqërie, vërtet duhet mi e kriju mundësitë që të jetë pjesë e institucioneve edhe politikave, zbatimit politikave që kanë të bëjnë me përmisimin e pozitës.
Si të qoftë në Kosovë, llogaritet se jetojnë deri në 40.000 Roma, Shkali dhe Egjiptas. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Për këtë qëllim ka hartuar edhe strategjin për integrimin e komuniteteve rae në dhjetor të vitit 2008, por përfaqësues të këtyre komuniteteve theksojnë se këto dokumente kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Sektori i ndërtimtarisë në Kosovë konsiderohet se është më i kërkuari dhe më fitimprurësi në krahasim me sektorët e tjerë të biznesit. Ky sektor duket se është edhe në fokus të interesimit të investitorëve të jashtëm. Por ekspertët vlerësojnë se Kosova ka pasur nevojë për ndërtime, por me një plan të rregullt urbanistik. Kronike Nadije Ahmetit.
Përveç investimeve të huaja, krijimin e numrit të madh të kompanive ndërtimore nga faristet në vend, ka lënë të kuptohet se ky sektor ishte edhe mbetet ndër bizneset më fitimprurëse, thot Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare QOHU.
Më thonë që është dikaster fitimprurës ndërtimtaria, po dyshim që është fitimprurës, kjo tregon vetë faktit që ka shumë kompani janë krijuar dhe ka shumë ndërtime janë bërë.
Transformimet në shoqëri dhe rritja kërkesave për banim sipas kryetarit të shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës, Ibrahim Selimaj, kanë bërë që ky sektor të jetë më i kërkuari. Po ashtu ndërtimtaria ka vijuar Selimaj për një dekadë mbetet edhe punëdhënësi më i madh në vend.
Po, ky sektor është fitimprurës në krahasim me sektore të tjera, mund tani për tani është më i kërkuar sepse ne kemi dalur mbas prej lufte dhe dihet që Kosova ka popullatën më të re, pasojë në Evropë dhe në Ballkan dhe ku e gjetju dhe dihet nëse kemi një trend zhvillimi ekonomik, askush sot nuk rrin së bashkut dhe ka nevojë për një apartament banimi çdo familje.
Ndërkësh Nasir Kabashi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se industria prodhimit në Kosovë, si dhe në të gjitha vendet e tjera të pas luftës, paraqet domenin kryesor të zhvillimit të një shoqërie. Në Kosovë, pas vitit të 2000, në vizon ai, ndërtimet kanë qenë në fluks më të madh dhe kanë siguruar jo vetëm përfitime, por edhe numrin më të madh të punëtorve. Megjithatë, përveç plotësimit të kërkesave dhe nevojave të popullatës për ndërtime, profesori Kabashi thotë se në planin urbanistik, ky sektor ka nevojë për përmirësime.
Por nuk jemi të kënaqur me ndërtimet të cilat janë bërë vend pa vend. Nuk dëshiroj që ti amnistoj ato ndërtime dhe them që është në rregull, por si më thon ndërtimi në fazën e parë ka qenë i arsyequr ad hoc dhe ajo dhe ka rezultuar me një situatë të tillë e cila na pengon çdo ditë edhe në jetën tonë të përditshme, qoftë në Prishtinë ose në vendet rurale.
Sidoqoftë, jo rallëherë sektori ndërtimtarisën nga ekspertë të ndryshëm dhe përfaqësues të shoqërisë civile ka qenë temë debatesh. Kryesisht janë ngritur shqetësime për ndërtime pa leje, uzurpim të tokës së komunave, dëmtim të planeve urbanistike, e madje janë ngritur dyshime që përmes këtij sektori ekonomik janë bërë dhe pastrime parash. Po ashtu, ndërtimtaria mbetet sektori më i rrezikshëm për punëtorët, pasi shumica rasteve të vdekjeve dhe lëndimeve në vendin e punës kanë qenë nga kjo fushë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në gjykatën themelore të Shkupit të sot ka vazhduar procesi gjyqësor kundër 29 të shqiptarve, të cilët sipas kodit penal të Maqedonisë ngarkohen me veprat penale organizim terrorist, lidhur me përleshjet armatosura në Kumanov më 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar. Të gjithë akuzuarit i kanë hedhur poshtë akuzat. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
I akuzuari Rufki Dogani, i cili është shtetas i Kosovës para trupit gjykues, është shprehur se Mirsan Drejca dhe Begriza janë vrarë nga policia maqedonase pasi që ata janë dorëzuar. Sipas tij, kjo ka ndodhur për qëllime politike me qëllim që të fshihet e vërteta që qëndron pas ngjarjeve të Kumanovës, duke theksuar më pas edhe tre shokët e tjerë të tij janë ekzekutuar pasi janë dorëzuar policisë maqedonase. Edhe atë Valon Kabashi, Sami Kastrioti dhe njërin të cilin nuk e ka emërtuar. Përderisa Nasuf Beqiri nga fshati Haraçini Shkupit ka kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të kyçe në zvardhjen e rastit, sepse siç është shprehur, ai dhe shokët e tij nuk janë terrorist dhe as pak nuk kanë të bëjnë me terrorizmin. Ndërkohë Fadil Zeinullahu, i cili është nga lagja e trimave para trupit gjykues, me ironi është shprehur se kërkon që t'i bëhet një kontroll mjekësor, se Mosvall është i çmendur, sepse siç ka theksuar, asnjë njeri normal nuk planifikon akte terroriste aty ku e ka tërë familjen. Avokatët mbrojtëse dhe sot kanë hedhur poshtë veprën për të cilën ngarkoha 29 të akuzuarit, duke theksuar se ky rast më së paku ka të bëjë me veprën terrorizëm.
I dham ato fjalë hyrse dhe shqiptimin ton kundër akuzës që e bën prokuroria për krim të organizuar, e cila prokurori me çdo kusht tenton që të jetë termi terrorizëm, ku ne nuk pajtohemi dhe nuk shohim elemente për këtë term që të akuzohen këto gjend që janë të akuzuar nga prokuroria për krim të organizuar.
Ka theksuar pas përfundimit të seancës së sot me gjyqësora avokati Mefail Aslani, i cili mbron një pjesë të akuzuarve. Edhe gjatë ditës së sotme seanca gjyqësore është mbajtur në masa të shtuara të forcave policore, të cilët kanë qëndruar para objektit të gjykatës, po dhe në pikat kryesore të qytetit të Shkupit. Në ditën e parë të seancës gjyqësore të mbajtur të martën, organi i akuzës ka thënë se në bazë të dëshmive që i posedon gjatë procesit gjyqësor, do të dëshmohet se të akuzuarit për rastin e Kumanovës me paramendim kanë kryer veprën për të cilën ngarkohen. Ndërkohë, familjarët të cilët prisin para gjykatës së Shkupit edhe sot kanë shprehur shqetësimin e tyre për gjendjen shëndetësore të afërmeve të tyre. Besnik Kabashi, babai i Betim Kabashit, ka theksuar se djali i tij vua nga një sëmundje kronike, por gjërë më tani, a i nuk ka mundur që të marrë një pasqyrë mjekësore për gjendjen e të birit.
Me unë të avokatit kemi pas dyherë kërkesat që të bëjnë analizat e gjakut, ta shojmë që kanë gjendjen shëndetësore, kur farë përgjegje deri në ditë sodit nuk kemi marrë.
Thekson Besnik Kabashi. Familjarët e të burgosurve për rastin e Kumanovës gjithashtu kanë kërkuar ndihmë financiare për mbrojtjen juridike të afërmeve të tyre. Ata madje kanë hapur dhe një fond për mbrojtjen juridike të akuzuarve për ngjarjet e 19 majit në lagjen e trimave në Kumanov, por siç thon gjermatani nuk kanë marr asnjë ndihmë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qindra shkolla janë shkatruar gjatë luftës në pjesën lindore të Ukrainës, përfshirë shumë sosh që ishin përdor për nevoja ushtarake nga të dy palet në konflikt, thuhet në raportin e organizatës Human Rights Watch të publikuar sot. Në këtë raport të tërhiqet vërejtja se marja në shënjestër e institucioneve të tila është ndaluar me ligjet për luftën dhe mund të konsiderohet krim lufte. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Selvie Bajrami.
Shkollat të cilat i kanë mbijetuar luftës veprojnë në kushte shumë të rrezikshme dhe shpesh janë të mbi populluara, derisa shumë fëmijë janë detyruar që të ndalojnë tërësisht vajtje në mësime, thuhet në raportin e titulluar Shkollimi në mbreshri, sulmet në shkolla, përdorimi i shkollave për qëllime ushtarake gjatë konfliktit të armatosur në Ukrainën lindore. Raporti kërkon që palët në konflikt, forcat qeveritare dhe separatistët e mbështetur nga Rusia të ndërmarin hapa për mbrojtjen e sigurisë së fëmijëve, për t'ju mundësuar atyre që të kenë qasje në shkollim dhe të ndalojnë së përdoruri shkollat për qëllimet ushtarake. Të gjitha palët në konflikt kanë përgjegjësi për mbrojtjen e fëmijëve dhe për të siguruar që armiqësitë mes tyre nuk shkaktojnë dëm të mëtutjeshëm për sigurinë dhe shkollimin e tyre, thuhet në raportin e organizatës me bazë në New York. Gjatë vizitave në 41 shkolla dhe kopshte fëmijësh, si dhe pas realizimit të 62 intervistave me nxënës, mësues, drejtor shkollash e dëshmitar, Human Rights Watch ka konstatuar se shkollat janë shkatruar edhe në zonat e kontrolluara nga separatistët, por edhe në zonat e kontrolluara nga qeveria. Julia Gorbunova, hulumtuese nga Ukraina e organizatës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të dyja palët i kanë përdorur shkollat për aktivitete ushtarake, duke përfshirë edhe vendosjen e forcave dhe armatimit në shkollat dhe në afërsitë të tyre.
Using those schools for military purposes led
Shfrytëzimi i shkollave për qëllime ushtarake ka bërë që ato të shndrohen në caqe ushtarake dhe i ka shtuar mundësinë që ato të sulmohen dhe të shkatrohen, ka thënë Gorbunova. Shkollat e tjera të dëmtuara gjatë konfliktit nuk janë zënë ose përdorur nga forcat luftarake dhe për këtë arsye nuk duket të kenë qenë shënjestër legjitime ushtarake. Ajo ka thënë se përmes raportit e kanë dokumentuar si gjatë konfliktit luftëtarët nuk kanë dalluar caqet civile dhe ato ushtarake. Më shumë se 9000 civil dhe luftëtar janë vrarë që nga shpërthimi i luftës në prill të vitit 2014. Luftimet janë zvogluar dukshëm që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në shtator të vitit të kaluar, por marrëveshja e armëpushimit në shumë raste është shkelur. Raporti paralajmëron se pasja në shënjestre institucioneve të tilla është e ndaluar sipas ligjeve të luftës dhe sipas raportit mund të ndiqet penalisht si krim lufte.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në selinë e Buros Federale të Hetimeve në Washington, Ministri Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni mbrëmë ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me ndihmës së drejtorin e divizionit të laboratorit të agjensisë FBI, Christopher Doss. Sipas një komunikate të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, memorandumi ka për qëllim fuqizimin e bashkëpunimit të ndërmjet të Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara në fushën e forenzikës. Në njoftim po ashtu theksohet se Kosova do të përfitojë nga ekspertiza e Shteteve të Bashkuara në luftimin e krimeve të rënda, përfshir edhe terrorizmin. Para nënshkrimit të memorandumit, ministri Hyseni ka biseduar edhe me drejtorin e agjencisë FBI, thuhet në kumtesë. Në Kosovë ka probleme serioze me trashëgiminë dhe pronën, është thënë sot në konferencën rritja pjesëmarrjes së grupeve të marginalizuara, e organizuar në Prishtinë nga qendra e trajnimeve dhe burimeve për avokim në partneritet me USAID. U tha se vetëm 19% e grave në Kosovë kanë pronë të tyre, ndërsa 4% kanë trashëguar pronë. Në këtë konferencë mori pjesë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Greg Delavi, i cili ka tërhequr vërejtjen se marginalizimi i grupeve shoqërore e pengon demokracinë. Një herësh ai ka kërkuar që ligjet dhe normat ligjore, përveç se duhet miratuar, ato prodhojnë efekte vetëm nëse zbatohen. Nga ana tjetër, ministri i drejtësisë i Kosovës, Hajreddin Kuçi, tha se aktualisht po punohet për hartimin e politikave të reja që do ta fuqizojnë në të drejtën e barabartë për të trashëguar. Po ashtu është diskutuar edhe lidhur me vështërsitë që hasë çdo ditë komuniteti LGBT, pastaj në angazhimin e të rinjve në proceset sociale dhe rritjen e pjesëmarrjes së personave me aftësi të kufizuar në shoqëri. Rusia thot se është e gatshme të diskutoj për armpushimin e mundshëm në Siri para bisedimeve për krizën në këtë vend në një takim në Gjermani sot më vonë. Zëvendës ministri jashtëm rusë Gennadi Gatilov tha se pala ruse është e gatshme të diskutoj për modalitetet e armpushimit në këtë takim të grupit të kontaktit për Sirin, që do të kryesohet nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov. Nga ana tjetër, zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov i ka përgënjeshtruar si spekulime raportet se Rusia është e gatshme të propozojë armbushim në Siri, duke filluar nga 1 marsi. NATO-ja është pajtuar për të patrulluar në detin Egje për të zmbrapsur kontrabanduesit që i transportojnë migrantët.
We have just agreed that NATO will provide...
Ne po sa u pajtuam që NATO-ja do të japë mbështetje për të ndihmuar për krizën e refugjatëve dhe të migrantëve. Kjo është bërë në bazë të kërkesës së përbashkët të Gjermanisë, Greqisë dhe Turqisë. Qëllimi është që të marrin pjesë në përpjekjet ndërkombëtare për ta ndalur trafikimin ilegal dhe migrimin ilegal në detin Egje, tha sot në Bruxelles sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas takimit të ministrave të mbrojtjes të vendeve të aleancës. Më tutje ai theksoi se pavonesë po vendosen anijet e NATO-s në ujrat e ndërmjet të Turqisë dhe Greqisë. Zoti Stoltenberg tha se misioni nuk ka për qëllim daljen ose kthimin e anijeve të refugjatëve, por synon të kontribuojë me informacione kritike dhe vëzhgime për të ndihmuar në kundërshtimin e trafikimit të njerëzve. Sipas organizatës për refugjatë të Kombeve të Bashkuara, këtë vit afro 75,000 migrant kanë arritur në Greqi nga deti. Organizata ndërkombëtare për migracion tha se më se 400 njerëz janë vrarë gjatë përpjekjeve për ta kaluar detin Egje. Së paku 6 nxënës janë vrarë kur një autobus shkollor është përplasur në një kamion në pjesën perëndimore të Francës, ka njoftuar policia. Ndeshja ka ndodhur sot herët në mëngjes në vendin Rochefort. Në autobusin shkollor ishin 17 nxënës, ndërsa 3 fëmijë të tjerë kanë pësuar lëndime të lehta, ka thënë një burim policor, raporton agjencia AFP nga Parisi. Presidenti i Francës François Hollande, sipas një njoftimi të zyrës së tij, ka shprehur ngushëllime për viktimat dhe familjet e tyre dhe tha se do të bëhet çdo gjë e mundshme për të hedhur dritë në shkaqet e kësaj tragjedie. Nga sulmet të vetvrasjes të kryera nga dy femra në një kamp refugjatësh në verilindjet të Nigerisë, janë vrarë së paku 58 vet dhe janë plagosur afro 80 të tjerë, kanë thënë dje zyrtarët. Në këtë kamp gjenden afro 50,000 njerëz që janë larguar prej shtëpive të tyre nga kryengritja e grupit militant islamik Boko Haram. Nga kryengritja 6 vjeçare e këtij grupi janë vrarë afro 20,000 njerëz, ndërsa 2.5 milion vet kanë mbetur pa kulm mbi kokë. dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.